Mr. Cooper, what's your overall
Gospodine Cooper, kako biste ocenili dosadašnji tok dijaloga između Beograda i Prištine gotovo 4 godine nakon postizanja Briselskog sporazuma?
Well, I think it was a good agreement.
Mislim da je to bio vrlo dobar sporazum. Žao mi je jedino što do sada nije implementiran.
I'm very sorry that it hasn't been implemented.
As an advisor to Mrs.
Kao savjetnik gospođe Catherine Ashton, prve evropske ministarke za spoljne poslove i bezbednost, koja je bila medijatorka dijaloga, imali ste veoma aktivnu ulogu u toj prvoj deonici pregovora. Šta su bili najveći izazovi sa kojima ste se susreli?
Znate, sve je i to u višestrukom smislu predstavljalo izazov, jer je to bio prvi put da su Kosovari i Srbi razgovarali uzajamno. U izvesnom smislu bilo je to i prvi put od 1989. godine da su Kosovo i Srbija ušli u ozbiljan dijalog, tako da ništa nije bilo lako. Uzgred, bilo je to teško za obe strane. Srpska strana je bila izuzetno nervozna jer se bojala da će zbog pregovora biti optužena da priznaje Kosovo kao državu, a Kosovari su bili nervozni jer su imali istorijsku percepciju da su Srbi uvek bolje prolazili i da ih ne tretiraju kao ravnopravnu stranu. Verujem da i dan danas dve strane imaju slične bojazni.
Uprkos pregovorima, nedavno smo svedočili opasnom rastu tenzije između Prištine i Beograda, čiji simboli su bili i onaj propagandni ruski voz s natpisima Kosovo je Srbija, upućen iz Beograda u Severnu Mitrovicu, a onda je čak i predsjednik Srbije rekao da je moguć ponovni rat na Kosovu. Jedna pogrešna reč može ponovo zapaliti ovaj region. Rekao je nedavno evropski komesar Johannes Hahn. Delite li takve njegove strahove?
Nikada, naravno, ne možete biti sigurni da se ratna retorika ne može izvrgnuti u nasilni konflikt, tako da se treba zamisliti nad njegovim rečima. Na drugoj strani, dok ste to izgovarali, pomislio sam o sebi da Balkan odzvanja od pogrešnih reči. Ljudi, nažalost, izgovaraju mnogo gluposti i na to smo, dakle, navikli. Živimo sa tim. Nije dobro što je tako, ali ukoliko uspemo da se zaustavimo pre nego što ta glupa retorika preraste u nasilje, dobro je. Ipak, trebalo bi mnogo više mudrosti kada je u pitanju sejanje opasne retorike.
You yourself, I believe...
Verujem da ste i sami čitali o nekim novim predlozima za Zapadni Balkan. Autori nekih od njih su i nekadašnji britanski diplomati, poput recimo Timothy-a Lessa, čija je poenta da je multikulturalizam u ovom regionu propao, da tenzije između njegovih država opasno rastu i da je recept da se spreči novi sukob, prekrajanje granica i formiranje Velike Srbije, Velike Albanije, Velike Hrvatske. Kako komentarišete ovakvu ideju?
Ja smatram da to nije dobra ideja. Ovako ili onako mora se živjeti sa ljudima različitih etniciteta. Sa njima možete živjeti ili u različitim državama kao susedi ili u istoj državi. Balkan je u ovom pogledu veoma komplikovan region. Etničke granice nisu uvek jasne, ali svaki put kada kreirate novu državu, vi kreirate i novu manjinu ili manjine. To se dogodilo i na Kosovu. Međutim, to nije problem koji je nepoznat i u samoj Evropi. Pomislite recimo na sever Italije, gde imate austrijsko etničko stanovništvo koje govori nemački, imate i Alzas, gde lokalni jezik zvuči više nemački nego francuski. I to je tako stotinama godina. Rešenje koje je pronađeno u Evropi je sljedeće. Ok, hajde da prestanemo da granice menjamo, umjesto toga učinimo ih irelevantnim. To funkcioniše dobro i u ostatku Evrope. I to je naša vizija za Balkan. Otarasite se granica i prelaza, tako da se srpska zajednica na Kosovu ne osjeća otkinutom od srpske zajednice u Srbiji i da se Albanci u Srbiji i Makedoniji ne bi tako osjećali. Dakle, granice ne treba da igraju važnu ulogu u životu ljudi. Oni treba da ih bez problema prelaze, bez pasoša i nepotrebnih pasoških i drugih kontrola. Smatram da je to smislen način rešavanja problema u tom delu regiona.
Evropska unija je bila prilično ambivalentna kad je u pitanju terminologija Briselskog sporazuma. Tako, na primjer, imate borders ili boundaries, državna granica ili granica, odnosno community association, zajednica, asocijacija. većinski srpskih opština na Kosovu. Zašto je u ovom drugom slučaju recimo izabran ovaj duplicitet, ako i albanski jezik i srpski jezik imaju ekvivalent i za reč community i za reč association? I kakva je uopšte razlika u značenju association i community?
Kada su u pitanju pojmovi border i boundary, objašnjenje je jednostavno. Pod border se razume granica između država, dok je boundary mnogo opštiji pojam i ne podrazumeva pre svega granicu između država. Zapravo se tom reči državna granica i ne označava. Kada su u pitanju pojmovi association i community, pošteno ću vam reći da ne razumem zašto su oba ta pojma upotrebljena u sporazumu. Ne vidim nikakvu razliku između community i association. Poslednja reč zvuči malo formalnije i veštačkije. Što se tiče pojma community, Evropska unija je do nekog trenutka označavana tim pojmom, European Community, Evropska zajednica. Bilo kako bilo, mislim da ne treba da se nepotrebno hvatamo za reči.
Slušate intervju sa Robertom Cooperom, britanskim diplomatom i nekadašnjim posrednikom u dijalogu Beograd-Priština.
Prema nedavnom istraživanju u Srbiji, 74% građana ne bi išlo u rat zbog Kosova. Je li ovo pozitivan pokazatelj?
To je izvanredno i zaista racionalno. Međutim, ja moram istovremeno da se zapitam o preostalih 26% koji bi išli u rat zbog Kosova. Šta oni zapravo žele? Da li žele da vrate status Kosova do 1989. godine? Ako to žele, ja moram reći da ne verujem da bi tako nešto moglo da funkcioniše i mislim da bi to bio veliki problem za Srbiju. Tako da ideja da se radi toga ide u rat nema nikakvog smisla. Mislim da nema ni jednog problema koji ne može da bude rešen pregovorima i želeo bih da dve strane te pregovore nastave. Zapravo, asocijacija zajednica većinskih srpskih opština trebalo bi da je do sada već profunkcionisala, 4 godine nakon Briselskog sporazuma. Moje viđenje je od samog početka bilo da je to način da se u kosovskoj politici adekvatno čuje glas srpske zajednice na Kosovo. To, naravno, ne znači da bi oni preko te institucije imali pravo veta, zato što ne možete upravljati zemljom ako se stalno koristi veto, ali to je put da se čuje glas srpske zajednice.
Međutim, još uvek postoje znatne razlike između Beograda i Prištine kad su u pitanju ovlašćenja te zajednice, odnosno asocijacije srpskih opština. Priština se plaši da se ona ne pretvori u još jednu Republiku Srpsku, dok se Beograd pribojava da neće imati nikakva ovlašćenja. Šta Briselski sporazum zapravo predviđa u smislu ovlašćenja zajednica, odnosno asocijacije srpskih opština?
Da ne ulazimo sada u tekst aprilskog sporazuma, treba podsjetiti da opštine na Kosovu imaju velika ovlašćenja. Kada je reč o severu Kosova, bitni delovi sporazuma predviđaju dodatne ingerencije u smislu imenovanja oblasti sudstva, policije itd., kako bi obezbedili da u slučajevima kada osoba srpske nacionalnosti izađe pred sud, postoje sudski poslednici koji se nalaze na čelu suda koji govore srpski jezik i koji dolaze iz srpske zajednice. To su veoma važna ovlašćenja.
Uprko svim izazovima, ispostavilo se da su bivši nacionalisti, recimo Ivica Dačić, nekadašnji portparol Miloševićeve stranke, Aleksandar Vučić, bivši lider radikala, u dijalogu s Kosovom postigli više, iako je i njihov rezultat u pogledu implementacije skroman, nego predstavnici demokratske vlasti pre njih, na čelu sa bivšim predsjednikom Srbije i liderom demokratske stranke Borisom Tadićem. Zašto se po vašem mišljenju to dogodilo?
Explain this absurdity.
Well, to put it rather crudely, it was...
Možda će zvučati grubo, ali sa administracijom predsjednika Tadića je uvek bilo izuzetno teško pregovarati. Tadić je bio svestan da je imao neprijatelje među desničarima, među nacionalistima i uvek se plašio da će ga oni napasti zbog nekog poteza. Zbog toga je na neki način koalicija Vučića i Dačića bila idealan partner za pregovore. Ja sam napustio posao negde u vreme izbora. Dosta sam sarađivao sa gospodinom Dačićem u vreme dok je bio ministar unutrašnjih poslova i on je po meni bio idealan partner u pregovorima. Pažljivo je slušao, Delovao mi je kao normalan čovjek bez predrasuda. Analizirao je da li je nešto politički izvodljivo ili ne, da li bi neka odluka koju donese mogla da politički opstane ili ne, i kada bi doneo odluku, to bi bilo to, odluka bi bila implementirana. To je ono što je potrebno, razmisliti o odluci, potom je doneti i realizovati. Veliki sam obožavalac gospodina Dačića, a čuo sam i da lepo peva. I'm a big fan and I'm told that he has a
wonderful singing voice too. Some people in the Neki u Evropskoj uniji ili njenim članicama insistiraju na tome da Srbija prizna Kosovo pre nego što postane članica unije. Beograd, kao što je poznato, tu ideju odbija. Kako je vaše lično stanovište o pitanju priznanja? I would say I've never
personally cared that much about recognition. Lično nikada nisam suviše mario za pitanje priznanja nezavisnosti Kosova od strane Srbije. U Evropskoj uniji postoji 5 država članica koje iz različitih razloga ne priznaju nezavisnost Kosova i sve one se ponašaju na različite načine. Grčka ne priznaje nezavisno Kosovo, ali sa njim ima veoma dobre odnose. To je po meni veoma razumno. Kada smo se bavili ovim pitanjem, razmatrali smo različite primjere širom sveta, jer ovo nije jedinstven slučaj. Analizirali smo odnose Pekinga i Tajpeja, Dublina i Belfasta, kao i Bona i istočnog Berlina. Svi oni su našli rješenje za svoje probleme. Najdramatičniji primjer na neki način bio je onaj između nekadašnjih istočne i zapadne Njemačke. U to vrijeme je čak istočno-njemački lider Erich Honecker bio u državnoj posjeti Bonu, iako Bon nije priznavao istočnu Njemačku kao nezavisnu državu. Dakle, priznanje nezavisnosti je nešto o čemu vi odlučujete. Ja se ne nalazim na čelu Europske unije i ne bih donosio sud o tome, ali rekao bih da nije važan sam naziv koji imenujete neki odnos, već stvaran kvalitet tog odnosa.
Dijalog između Prištine i Beograda, verujem da ste to vi rekli, tesno je povezan sa odnosom Kosova i odnosom Srbije prema Evropskoj uniji, ali je također u bliskoj vezi sa proširenjem same unije. Nije li međutim Evropska unija u posljednjem razdoblju oslabila svoju privlačnu snagu, ali i potencijal za proširenje, baveći se drugim problemima, Brexitom, euroatlantskim odnosima nakon izbora Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika i drugim problemima?
Tačno je da Evropska unija suočena sa nizom ozbiljnih problema. Iz krize evra još uvijek nije sasvim izašla, Grčka je dalje na ivici nove krize, Italija je imala izuzetno loš period u posljednjih 5 godina, tako i da i dalje egzistira problem vezan za krizu evra. Dodatno, tu je i pitanje migracija koje neće nestati. Zapravo mislim da to pitanje neće nikada biti u potpunosti eliminisano, jer se ne radi samo o Siriji, već o globalnom trendu. Također tu je i Brexit, za koji mislim da je potpuna glupost koju je učinila vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Sve su ovo veliki problemi, ali mislim da oni ne bi trebalo da utiču na promjene politike proširenja Evropske unije.
Right, but isn't it dali, ne gura li se proširenje unije u sve dalju budućnost? Ever more pushed away. I think there are two things to say.
First of all, it depends. Dve stvari bih najpre rekao. To pre svega zavisi od samih zemalja kandidata. Kada sam pre mnogo godina razgovarao sa predstavnicima Ukrajine koji su me pitali zašto im Evropska unija ne da neku vrstu garancije da će Ukrajina biti primljena u članstvo Evropske unije, moj odgovor njima je bio učinite sebe neodoljivim, tako da vas ne mogu odbiti. Lisabonski ugovor predviđa da se svaka europska država može priključiti Evropskoj uniji, a Ukrajina jeste europska država, tako da se sve svodi na to da demonstrira sposobnost da postane članica. Srbija je veoma sposobna zemlja. Ako je Srbiji potrebno mnogo vremena da postane članica Evropske unije, onda odgovor na pitanje zašto je to tako treba tražiti u Beogradu.